Du lytter til Jøss in Terrobang og stemmene som skal kile deg både I øregangen og på trommehinna, men også I nysgjerrigheten. Det Katarina Vestre, som stipendiat I cellebiologi ved Universitetet I Oslo, men også forfatter av en del populærvitenskapelige bøker. Noen solgt til en del andre land og greier, ikke det?
Jo, ja. Begge.
Begge det, ja. For hvor mange land? Hvor mange solgte du? Hvor mange skryt litt nå?
20.
20 land?
Og så den andre Dyrenes rekordbok da, som kom ut I høst. Ja. Den vi vel på 10 land nå. Ja. Vi satser på 20 der også.
Oi, og det bare på noen måneder. Jeg har den selv hjemme, og sønnen min digger den. Men hva det mest eksotiske landet den første boka jeg solgte til? Hva det som mest...
Jeg synes Færøyene var gøy,
ja.
Fordi det hadde jeg glemt at finnes.
Ja.
Og det skikkelig morsomt språk, så jeg gleder meg til å lese den på færøysk.
Færøysk. Gøy. Hvor mange språk behersker du, Jan-Ole Henselberg?
Jeg behersker tre språk.
Tre språk. Mm. Færøysk en av dem?
Det ikke en av dem. Vi skal jo ta alle de som ikke blant dem.
Ganske sikker på at du kan skjønne litt færøysk. Jeg hørte litt på færøysk på YouTube.
Mm. Det litt sånn som islandsk?
Jeg synes det var lettere enn islandsk. Ja. Liksom høres ut som en litt corny norsk dialekt med sånn engelsk R.
Oh, ja. Færøyene.
Veldig fint.
Ja.
Det der de der barnetv-figurerne kommer fra, altså.
Som snakker rart?
Ja, men sånn litt engelsk, eksempel. Kanskje det egentlig fra Færøyene.
men du fortsatt psykologspesialist og jobber med å fordele forskningsmidler på en smart og klok og bra og riktig og rettferdig måte.
Yes.
Ja.
Og forsker på det.
Og, ja, det gjør du også. Mm. Mm. Hvordan skal vi fordele midler på en bra måte?
Det et alt for stort spørsmål som jeg kanskje kommer litt tilbake til.
Oi, 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 oi. Var det en kiling av kilingen av fakten din?
Det var en kiling.
Okay. En tis. Hva det norske ordet for tis da? Å tise noe?
Kile,
kanskje det.
Det var noe jeg fant på nå, men altså det å kile, hvis du kiler inn I skjærheten, så føler jeg det en slags tid du prøver å invitere eller friste, kanskje.
Mm. Mm.
Har du et norsk ord for tease, så send det inn til oss, så kan vi begynne å bruke det I podden. Greia her jo som vanlig at vi har med oss noe rart fra virkelighetens verden, som vi først skal selge inn så godt vi kan. Deretter så bestemmer vi for hvilken fakt vi bare må høre om først, og så forteller vi etter tur, og til slutt kårer vi det vi synes var mest overraskende, eller gøy, eller imponerende. Så også I denne episoden. Hva har dere med?
Jeg har med... Jeg lager en overskrift, ja. For å prøve det. Overskriften her. Derfor USA så fucka.
Punktum?
Ja.
Ok. Du kan fortelle om at USA fucka. Det vet vi ikke alle. Men bakgrunnen?
Noe av grunnen. Det jo så mange årsaker til det.
Okay, okay. Ja. Spennende.
Nå spørs du om det blir tid til min, da, hvis vi skal snakke om det. Men jeg har med meg et dyr som legger egg og parrer seg og sitter og spiser og dør I ansiktet ditt.
Det var ganske greit helt til de to siste ordene kom. I ansiktet mitt.
Ja, det bæsjer aldri I ansiktet ditt, da. Og det skal jeg komme tilbake til.
Det var jo...
Hvis det gir deg ro I sjela.
Jeg vet ikke helt.
Det utelukker jo plutselig veldig mange, for det mange som gjør det.
Mm. Vet ikke helt. Jeg vil ta dere med på en reise 550 millioner år tilbake I tid, jeg. Og fortelle om noen verdensrekorder, vulkaner og verdensdeler. Mm. Jeg vil høre om ting I fjeset.
Det vil jeg også.
Da tar vi ting I fjeset.
Få det unna, liksom.
Ja, bare få det unna, fordi nå dere så nervøse, ikke sant?
Ja.
Men ja, det da noen veldig små dyr som heter hårsekkmidd, som liker seg veldig godt ved øynbrynene dine, og ved øyevippene dine, og sånn generelt I ansiktet der, hvor de finner litt sånn fett og gode ting de kan spise på. Visst nok så det sånn at de liksom kryper ned I porene, og så kryper de opp om natta for å parre seg, og så kryper de ned igjen og legger eggene sine der. Så det jo ganske koselig å tenke på, men de ikke farlige, sånn normalt sett da. Som med alt annet som bor I kroppen, så liksom, ting kan bli farlig hvis det kommer ut av balanse.
Ja.
så er det noen folk som har liksom sykdommer som gir en nedsatt immunforsvar, som kan få alt for mye av disse hårsekkmidlene.
Ja.
Og da kan man få litt sånn hudsykdommer og sånn da.
Men hvor kan jeg få hårsekkmid fra? Hvem er det som har hårsekkmid? Det vet jeg om jeg har det.
Fra din mor. Altså,
så jeg har det?
Mest sannsynlig, fordi...
Og Jan Ole har det?
De har gjort en undersøkelse. Det? Ja, jeg har det.
Har du sjekket? Altså,
nei, det har jeg veldig lyst til å sjekke.
Ja.
Nå har jeg funnet ut hvordan. Jeg kan ta noe sånn lim på huden og så rive det av og legge det under mikroskopet.
En teipbit, høres ut som.
Så det tenkte jeg at...
Du viste med hånda, du bare legger på litt lim og drar det av igjen.
Jeg tror det. Altså, jeg fant en sånn side med sånn prosjekt hvor de liksom har samlet hårsjekkmid fra folk.
Og du har vel tilgang på det du trenger for å sjekke da? Du har
tilgang på noen mikroskoper da.
Nemlig.
Så jeg tenker at her må jeg liksom utnytte min litt frie arbeidsstilling til å se litt på hårsjekkmid.
Ja, egen hårsjekkmid.
Ja, men ja, så det har vi. Men,
og de fleste som lytter også har hårsekkmid i fjeset?
Mest sannsynlig, fordi de gjorde da en studie hvor de så etter sånne hårsekkmid-DNA i prøver fra ansiktet folk og fant det i 100%.
Oi.
Så før trodde man forekomsten var litt lavere fordi man tok prøver og så i mikroskopet, og da var det vel opp på sånn 15% eller noe sånt. Men det DNA finnes hos alle, og det man tror er da at vi blir smittet allerede som babyer.
Oh,
ja. Av våre kjære foreldre.
Gjennom kosing og...
Som baby, men ikke som fostre.
Nei, det er ikke hårsekkmidd inni fostervannet. Der er det faktisk dette de få stedene som er
mer eller mindre selvlig. Vi blir født hårsekkmiddfrie, og så får vi det ganske kjapt.
Ja. Ja, og så begynner de å leve sine glade dager i ansiktet. Ja. Men det som er da så gøy er at de aldri bæsjer. For de har ikke rumpull, og det er litt sånn essensiell del av bæsjeprosessen. Den dårlige nyheten er at når de dør, så sprekker de opp, og så faller all bæsjen ut, for den er fortsatt inne i kroppen deres. De vil være lagret.
Okay, så når du sa at de ikke bæsjer i hvert fall ikke i fjeset ditt, så var det på en måte en litt sånn falsk beroligelse for det. Så det betyr ikke at jeg ikke får hårsekkmidd bæsj i fjeset, for det får jeg.
Ja, det
er bare
får
at
du.
De ikke aktivt bæsjer den ut.
Du får bare bæsj og lik på en gang, da.
Det blir mye, mye bedre.
Likbæsj. Det er jo likbæsj, ja.
Ja, det er jo på en måte innholdet i et to uker langt liv med talgspising som slipper ut.
Ok. Men det plager ikke de fleste av oss, det er det du sier.
Nei, du visste jo ikke at du hadde dem.
Det er ikke noen poeng at jeg
fjerner
dem.
Det plager meg nå.
Ja, å vite det.
Du blir ikke kvitt dem, da. Dessverre.
Og så tipper jeg at det er ikke bare én. Tipper jeg at det bor en liten koloni.
Det er nok en liten koloni når de driver og legger eggene sine. Og
rundt øynene mine.
Jeg fant det som en morsom film for de spesielt interesserte på YouTube av en hårsekkmidd som legger egg. Og de er ganske svære, de eggene. Så det så liksom slitsomt ut.
Er det noe...
For hvem da? Var det slitsomt for hårsekkmidden?
Ja, jeg tenker det. Fordi det egget var ganske stort i sammenligning med kroppen. Ja.
Da har de jo en åpning, en utgang til å legge eggene. Bare det er ikke samme utgang de kunne bæsje. Det er ikke en kloak. Det er ikke noe de kunne... For noen dyr, fugler og sånn, bruker jo samme åpning til begge deler.
Ja, jeg lurer liksom litt på hvorfor det høres ut som et dårlig system.
Men kanskje de ikke trenger å bæsje. Kanskje de spiser ikke mer enn de gjør på to uker, og da... i livet sitt, og da
går det galt. Hvis du rekker å legge egg, så har du jo oppnådd livets mening uansett.
Ja. Men denne YouTube-videoen, er det noe du anbefaler folk å se, eller er det sånn, mer sånn advarsel?
Det er som sagt for de spesielt interesserte, fordi altså, i det hele tatt å bare se på bilder av hårsekkmidd kan være litt sånn sterk kost. De er jo slekt med edderkopper, så de har 8 bein, men de har liksom litt mer sånn ormaktig kropp med sånn stutte, korte bein, og sånn litt sånn lang hale bak, og sånn ansikt som egentlig bare er sånn kjeft.
Ligner det litt på det bjørnedyret som det folk har snakket om før i denne podden? Ja.
Som jeg aldri blir kvitt.
Det bildet, eller?
Nei, men de lever jo overalt, gjør de ikke
det
da?
Sånn, ja. De tåler mye. Ja.
Tåler mye rart.
De
ligner litt på det. Det ser litt ut som en slags mullvarp med 8 bein. Eller det er, nei, ikke mullvarp, men det er
klumpet. Bjørnedyret er litt hakket søtere, kanskje.
En hårsekkmidden?
Ja, men det er kanskje jeg blir lurt av navnet. Ja. Jeg tenker at det er en liten bjørn.
Kanskje vi skal arrangere sånn søthetskonkurranse mellom en slags miss småkryp.
Miss småkryp, ja, jeg er med på det.
Småkryp, ja.
Parasitt. Et sentralt oppfølgingsspørsmål er jo om de lever så kort fordi de ikke kan bæsje. Og at hvis noen da evolverer og får et rumpull, så lever de plutselig til det blir 80. Og det akkumulerer seg med masse...
Altså, plutselig en dag så har du sånn mutant hårsekkmidd med rumpull som kan leve for alltid og bare dekke lekke deg i egg. Vi skal ikke se bort fra det, altså. Det er jo, liksom, rumpehull er jo en av evolusjonens store, jeg holdt på å si oppfinnelse, men det blir jo helt feil å si da, men det er på en måte en av de store nyvinningene da, som åpnet opp for veldig mange muligheter.
Åpnet opp.
Fordi du kan, ja, men du kan jo spise samtidig, altså du trenger ikke alltid å velge mellom å gjøre én ting, ikke sant? Du kan bare bli kvitt avfall og spise kontinuerlig.
Ja.
Fordi sånn maneter da, de må jo på en måte, de tar jo alt gjennom det samme hullet.
Jeg mener også hørt at rumpehullet er det første kroppsåpningen vi utvikler i mors liv. Og vitsen der er jo da at vi alle har vært rasshøl en gang. Jeg tror jeg har fortalt det i denne podden her også. Tidlig Jøss-episode. Ja, spennende. Og litt skremmende. Er det ikke?
Litt skremmende.
På en måte så, jeg har hørt at jeg har hårsekk midd i fjeset før. Det må jeg innrømme, men hver gang jeg begynner å reflektere over det og se det for meg og tenke på det, så blir det litt sånn urolig.
Jeg reagerer ikke så vanligvis så på det, men det er litt ekkelt at de habiterer liksom i trynet ditt. Det liker jeg ikke.
Nei. Hva om at de sprekker og bæsjen renner?
Ja, det er jo en del av det også.
Ja. Hårsekk midd lik med bæsj i fjeset har vi alle sammen. Takk for en... En, ja, litt motbydelig og veldig spennende historie. Fun fact. Jan Ole, vil du fortelle om USA?
Ja, derfor er USA så fucka. Jeg skal innrømme at jeg brukte tabloidegenskapene mine hardt der. For det er ikke direkte knyttet til USA.
Å nei.
Men vi kommer til den broen der da. Vi, i veldig mange situasjoner, så...
Du har fått jobb på desken i Dagblad eller VG.
Jeg har lært av det jeg leser. Ja.
Ja. Trenger ikke å ha fullstendig hold i saken. Det som er overskriften, trenger ikke å ha helt dekning i saken, men litt bør den ha.
Kun løselig tilknyttet. Vi, i veldig mange situasjoner, så bruker vi så møtes mennesker i grupper, og så diskuterer vi ting, og så skal vi bli enige om en beslutning. Og det er jo, vi gjør det i veldig mange viktige situasjoner. Så du har i rettsvesenet, så har du jo dommerpaneler som skal sitte og snakke, og så kan de felle en dom i saker. Vi har sensorer som vurderer eksamen. Der er det ofte sånn at de skal diskutere for å bli enige om en karakter. Vi har opptak til skoler, for eksempel på Kunsthøgskolen, så skal du gjøre noe greier, og så er det et panel som skal snakke om det og bli enige om du skal få komme inn eller ikke. Eller hvis man vurderer søknader, så bruker man gjerne eksperter som noen ganger snakker sammen om de søknadene. Og det som vi stort sett tenker er jo at den enigheten man kommer til, den nærmer seg en slags sånn sannhet i saken.
Ja.
Så vi tenker jo at det er den dommeren, de dommerne må diskutere sammen, fordi at hver og en av de det er bedre at den diskusjonen samlet gir et bedre resultat enn om man bare hadde brukt de hver for seg.
Flere tenker bedre enn en. Er det litt av det i dag?
Ja, det er jo det som er grunnlaget for modellen, at man, man kommer nærmere en slags sånn, en riktig beslutning eller en sannhet da.
Ja.
I den beslutningen man tar. Så erkjenner vi jo at det er svakheter ved det, men vi tenker jo likevel at flere er bedre her, og at enighet er et signal om at man kommer til en bedre, en mer nøyaktig beslutning. Det er noe som er forsket veldig mye på i psykologien, og som også er veldig relevant for det jeg holder på med, som er vurderingen da av forskningssøknader, for eksempel. Og det man har sett da, det er at hvis man gir, for eksempel, ta utgangspunkt i vurderingen av forskningssøknader, så er det gjort en studie der man har gitt de samme søknadene til masse forskjellige eksperter, og så har man som tilhører forskjellige grupper som skal diskutere søknadene, og så har man målt hva de mener før de møtes for å diskutere. Mm. Så de leser noen søknader, og så setter de en karakter da. Det som skjer da når de møtes i grupper for å diskutere, er at de blir enige, ikke sant? Så de nærmer seg hverandre.
Ja.
Ikke sant? Så hvis vi tre her hadde sittet og diskutert en søknad og vurdert den på en skala fra 1 til 6, så du hadde sagt 4, jeg hadde sagt 5 og du hadde sagt 6, så hadde vi kanskje blitt enige om en femmer da.
Ja.
Det var snittet.
Men stemmer ikke det litt med sånn jeg ser for meg også, når vi mener at en gruppe kommer nærmere en sannhet, så ser jeg også for meg at man unngår de der de ekstreme synspunktene eller skjevhetene.
Det kommer jeg tilbake til.
Ja.
Det som har vært utfordringen er at i den studien her som jeg snakker om nå, det er at man ser at man blir enige innad i gruppen, ja. Men mellom gruppene så øker uenigheten. Så man trekker i litt forskjellige retninger.
Altså hvis vi tre sitter og diskuterer noe, ja. Og så sitter det tre stykker i naborommet og diskuterer ja. Det.
Så vi blir vi tre mer enige.
Ja.
Og det er jo også de tre i naborommet, men forskjellen oss imellom blir større.
Okay.
Så hvis...
Så da nærmer vi oss ikke noe sannhet da, med andre ord, eller noe...
Nettopp, ikke sant? Da vil jo den jeg representerer, de som skal dele ut pengene til forskning, så vil jo vi sagt, ok, men hvem skal stole på det? Dere mener at dere har kommet nærmere en slags sannhet ved denne søknaden, og dere føler at, dere er, at det er en riktig beslutning. Det sier også gruppene. Men så er det en gruppe i naborommet her, og i 10 naborom bortover, alle sammen kommer til litt forskjellige konklusjoner. Og det er det forsket en del på. En annen ting som skjer er det som kalles risky shift, at man har en tendens til å bevege seg og bli mer ekstrem i standpunktene sine. Så hvis 5 i dette tilfellet er medianen, så er det egentlig kanskje mer sannsynlig at du da, som ga 4 beveger deg opp på en 5-er, og du blir værende på 6-eren, sånn at det hele snittet skifter liksom mot det mer ekstreme. Skjønte du det?
Ja, at når de kommer sammen som grupper, så er det mer sannsynlig at de trekkes mot de utkanten, eller mot ekstreme.
Ja, du tar medianen i gruppen, og så blir den litt sånn forsøvet i en mer ekstrem retning. Så la oss si at vi diskuterer om vi skal ha heldagsskole eller ikke, og vi vurderer det på en skala fra 0 til 100. 100 er det helt enig, og 0 er det helt imot.
Ja.
Og så ligger medianen kanskje på 70 i en gruppe, før de møtes for å diskutere. Så... det viser veldig mye forskning at da tenderer vi mot å bli enda mer ekstreme den gruppen når de møtes, så kanskje de ender på 80 eller 90. Og det forklares med noen tendenser, og det ene er at vi har et ønske om å ikke være den som er minst ekstrem i gruppen. Vi liker liksom å tenker sånn at hvis de andre mener det, skal jeg i hvert fall flytte meg i den retningen.
Handler det om noe om at man ikke vil være kjedelig, gjennomsnittlig?
Ikke sant, ja. Det handler litt om det, mener
ja.
De da.
Ja.
Det er et fenomen som kalles sosial sammenligning, kaller man det.
Ja.
Og så er det også det at man har en tendens til å dele informasjon, og når man hører andre som sier ting man har tenkt på, så føler man liksom en bekreftelse på at man har rett. Og da bruker man det som et argument for å flytte seg litt mer i den retningen som man allerede mener. Utfordringen med dette er jo selvfølgelig at det fører til en polarisering. Så dette fenomenet kalles også gruppepolarisering. Så hvis du diskuterer sensitive spørsmål, så får man ha en tendens over tid til at grupper beveger seg fra hverandre. Og det har man sett i USA over ganske lang tid nå.
Aha, her kommer USA-lenken inn.
Ja, her kommer USA-lenken inn. Så fra 1994 til så er det et forskningssenter som har fulgt av amerikanske holdninger til liksom sentrale spørsmål. Som gjerne er sånne skillelinjer, ikke sant? Pro-abort, ikke for eksempel. Og så har man sett hvordan det har beveget seg over de årene fra 1994 til nå, og det har flyttet seg veldig en sånn klar polariseringstendens da. Så kløften, før så var det ganske overlappende, altså med den gjennomsnittlige demokrat og den gjennomsnittlige republikaner lå ikke så langt fra hverandre.
Nei.
Men nå ligger de veldig langt fra hverandre i sine meninger.
Har det sammenheng med denne gruppedynamikken? De setter seg ikke sammen i juryer eller sammen i på en måte grupper. Eller det gjør man jo, men det er rundt middagsbordet. Eller, så, altså, hva henger det sammen med denne vurderingen av forskning?
Nej, men altså det er jo kjempe, det er kjempesammensatt selvfølgelig, ja. Men at dette har noe å si, har det nok, og det som man mener er en viktig del av det, er jo segmenteringen av liksom, hvilke nyheter folk får tilgang på. Det blir en kilde til litt av det samme da, som når du sitter og hører på andre diskutere de tingene som du er opptatt av. Ja. Så, og denne kløften den tendensen er mye sterkere i USA enn den er i Norge, for eksempel.
Og vet du hvorfor den er sterkere i USA?
Det er et godt spørsmål, men jeg vil jo kanskje sette en liten noen kroner på at det handler litt om det nyhetsbildet som amerikanerne eksponeres for sammenlignet med oss. Hvis man ser på Fox News sammenlignet med CNN, for eksempel, så får man to veldig forskjellige bilder av hvordan verden henger sammen der da.
Ja.
Gruppepolarisering.
Men kan det også være noe med at du på en måte, når du sitter i en gruppe, så begynner du å beundre litt de som liksom gikk all in og mente noe veldig sterkt på en måte. At liksom man tenker sånn, åh, dette er kanskje liksom terningkast 5, og så er det liksom, nei, dette er den beste filmen jeg har sett, det er terningkast 6, så blir man liksom, åh, kanskje jeg egentlig ikke så helt filmen for hva det var, og ja, når jeg tenker meg om, så var den egentlig veldig bra. Er det noe sånn med i bildet også?
Ja, absolutt. Det er altså det selvsikre folk som er tydelige og som tar i, det har en effekt, men bare hvis det er den generelle stemningen i gruppen generelt. Så hvis
gruppa synes det var en dårlig film, for å bruke filmgreier her nå, da, ja. Og en eller annen synes det var den mest fantastiske filmen ever, så har det ikke samme effekt. Hvis vi andre ligger på sånn to ternekast 1 og 2, og så kommer en og sier ternekast 6,
ja.
Da
får det ikke samme effekten. Men det har en veldig sterk effekt hvis medianen allerede liksom ligger rundt 4-5, da. Ja. Da får du en sterk effekt av det. Så det er et godt argument alltid for i sånne gruppeprosesser som vi gjør når vi vurderer søknader. Veldig så jeg prøver å sørge for at man ikke for eksempel snakker så veldig tydelig om hvilke karakterer man tenker at det er, sånn at ikke alle skal få en sånn klar sånn referanseramme og hvor er det gruppens meninger ligger.
Ja.
Så det har vi lagt ned forbud mot i våre vurderingsprosesser.
Ja.
Og at man ikke skal bli enige. Det har vi sluttet med. Det gjorde vi tidligere, så skulle våre eksperter bli enige om karakteren på søknaden. Det er det slutt på nå. Nå skal alle bare justere sin egen karakter. Så de slipper å på en måte tvinges til enighet, fordi det har så mange negative sider det å gjøre det.
Men det er fordi dere prøver å være mest mulig rettferdig, eller dere prøver å velge ut de best mulige forskningsprosjektene på en god måte.
Mm.
Hva hvis vi snur på flisa og tenker at jeg skal være utspekulert som F og bruke det jeg har lært på Jøss til å påvirke FAU på skolen, eller skal påvirke ja. Jeg har vært med i festkomiteen på jobben eller et eller annet sånt, skal prøve å påvirke, da bør jeg gå ut motsatt, da bør jeg gå ut og være veldig tydelig på at dette er den beste ideen, dette er funker det, kan jeg bruke det?
Ja,
kan jeg
helt klart.
Ja, hva bør jeg gjøre da?
Det du bør gjøre da, det er å være først ute med å snakke og være tydelig.
Ja.
Og ikke, da må du være tydelig på hva konklusjonen din er. Ja. Ikke argumentene for å komme dit.
Nei.
Men du begynner med konklusjonen, og er veldig tydelig på det.
Plutselig som en litt irriterende person å være.
Og kanskje enda bedre, hvis du på forhånd lodder litt stemningen, og finner noen allierte.
Ja.
Hvis du snakker med, ja, du snakker med Lise, hun har litt de samme meningene som deg, så tar du ordet først,
ja.
Og så peiser du på med det du mener, og så sier du, og jeg synes jo Lise har noen interessante perspektiver, vi snakket litt før dette møtet, og så gir du ordet til Lise.
Så
du får to stykker, uavhengig av hverandre, da det er det sikkert vinner.
Det er sleipt, altså.
Du sitter jo i FAU, gjør du ikke det?
Jeg sitter i FAU, ja, jeg gjør faktisk det.
Det er for du smilte lurt.
Ja, ja.
Hvis du hører på Jøss og sitter i FAU sammen med Jan Ole, så kan du fortelle hvordan han pleier å oppføre seg. Jeg har tenkt å ta dere med tilbake i tid, som jeg nevnte, 550 millioner år. Da var Norge og resten av Skandinavia et ganske sånn flatt landskap. Dette har jeg blitt interessert i fordi jeg holder på å skrive læreverk i naturfag og har fått tildelt de geologikompetansemålene uten å være geolog selv. Da. Og det har gitt meg noen oppdagelser. Men la oss begynne der da, for 550 millioner år siden, med at det var ganske, jeg vil si, temmelig sånn flatt. Ordentlig flatt landskap. Veldig stor kontrast til sånn Skandinavia ser ut i dag, og i hvert fall sånn Norge ser ut i dag. I tillegg så kan du se for at det ikke vokser noen ting der. Ingen trær, ingen busker, ikke det eneste gressstrå. Og dette flate landskapet ligger helt på kanten av et kontinent som vi mennesker litt en god del senere har gitt navnet Baltika. Og vest, altså vi ligger helt i vestkanten da. Det gjør vi vel fortsatt. Og utenfor der er havet. Og etter hvert så stiger havet, og det vet vi fordi vi har funnet litt sånne rester av av slam og leire og dyr som lever i havet. Men litt senere så dukker det opp noen vulkanske øyer i havet utenfor Norge. Det er jo tegn på at noe er i ferd med å skje her. Og for inn mot kontinentet Baltika så kommer det nemlig et kontinent i full fart. Kontinentet Laurentia. Og det er det vi i dag kaller Nord-Amerika og Grønland. Og som og når vi snakker om full fart i geologien, så er jo det dritlangsomt. Altså det er kontinenter som beveger seg noen centimeter i året. Men når kontinentet krasjer, så er det likevel store krefter, og over millioner år så er det jo ganske store avstander også. Og resultatet er at de to platene kolliderer med hverandre, og det som kan skje da når disse kontinentalplatene, og dette har jeg lært på skolen, visste at okay, vi har en sånn litt mer myk indre jordklode, og så har vi noen sånne plater eller flater som flyter litt sånn langsomt rundt, og som støter litt inn i hverandre. Sånn. Dette følte at jeg husket. Nå har jeg jo lest meg litt opp siden jeg skriver om det, og funnet at du har divergente plategrenser. Det er der hvor platene glir fra hverandre. Og det dukker opp ny jordskorp imellom, det kommer fram lava, og så har du konvergente grenser der de møtes, presser mot hverandre, og der er den ene synker og presses ned da. Altså hvis du ser for at du presser sammen, ikke skal vi presse sammen da, som folk kjenner til, det må være sånn passe mykt og passe stivt. La oss si du har to vestlandslefser på bordet foran deg, så dytter du dem mot hverandre, så vil de jo møte hverandre, og så vil de jo begynne å brettes eller foldes. Og så kan det også hende at den ene ender opp med å gli litt under den andre. Så litt sånn er det med kontinenter også, eller med kontinentalplater, som med vestlandslefse. Jeg vet ikke om det var en god analogi. Men den siste muligheten er jo transformerplategrenser, der de sklir med sånn sidelengs forbi hverandre. Og da tenker du at skli høres veldig bra ut, men de kan jo fortsatt hakke litt. Og, altså, hvis du gnir hendene dine mot hverandre, eller du setter fingeren på bordet foran deg nå, og så dytter den med akkurat passe kraft fremover, så glir den ikke, men den hopper med sånne, sånne små rykk og napp. Og sånn er det også med disse kontinentalplatene. Og det gir jo jordskjelv med ujevne mellomrom. Det er når disse kontinentalplatene rykker litt, fordi de har ligget press lenge, og så plutselig så hopper det litt. Poenget da, det jeg ville komme frem til, som var den største, eller det som overrasket meg, var at disse to platene presser mot hverandre, og vår plate, Laurentia, den bukker under. Og går da under, nei, vår plate Baltika går ned og under Laurentia, og ned i den myke mantelen. Og det vet vi, fordi vi finner rester av det også i dag. Og det som jeg synes er gøy da, er at vi har funnet mineraler og ørsmå diamanter i Norge, som må blitt presset sammen med trykk, som vi bare finner rundt 150 kilometer ned under overflaten. Og det er ganske langt, når vi vet at altså, jordskorpa ellers er mer sånn 40-50 kilometer. Så det er muligens en verdensrekord som vi kan smykke oss med her i Norge, at deler av det som i dag er Norge har vært sånn ekstremt dypt nede. De skal jo ikke pent inn under hverandre. Store steinmasser som blir flyttet og dyttet rundt, og noe av det har blitt til fjell vi har i dag, eller steinmasser som i dag utgjør Norge. Men det jeg synes er fascinerende er at jeg tenkte at jordkloden er myk inni, men ikke at man med disse store platene kan se på det litt som man gjør med noe som flytende, at disse platene rett og slett ligger og flyter som på et hav, bare at det ikke et flytende hav. Vi ser ofte for oss at det helt sånn skvulpende lava der nede, det du ikke. Går du under disse jordplatene, så det mer en sånn plastelina-aktig... Geologer kommer til å drepe meg for å si det her, men altså, det mer det enn vann. Altså, det mykt. Men poenget mitt at når disse platene går under og over hverandre, se for deg vestlandslefsene på bordet foran deg nå, og du dytter imot hverandre, den ene glir litt under den andre, men disse platene ligger jo ikke på et bord, de ligger i noe som flytende. Og det vi vet, hvis du ser for deg to flytebrygger i stedet for, som du på stranda, og du dytter den ene flytebrygga ned under den andre, så vil det resultere i at den øverste flytebrygga kommer høyere opp. Er dere med på det? Dere som her i hvert fall? Ja. Så det at den ene ble dyttet ned, og ganske langt ned, gjør at vi med ganske stor sikkerhet kan si at den plata som havner på toppen ble løftet veldig høyt opp, så det kan hende at vi også hadde et av de høyeste fjellene, altså ikke bare det dypeste dype, men også noe av det høyeste høye. Vi tror at, at fjellene som da var, eller som senere har blitt i Norge, kanskje var på høyde med Himalaya da. Og jeg ante ikke dette her om Norge. Vi finner rester av det flere steder rundt i landet. Vi kan i Sogn og Sunnfjord og Nordfjord og rundt på Møre så kan vi finne eklogitt, tror jeg det heter, som dannes under stort trykk inn i under mantelen, og også andre mineraler og disse bitte små diamantene, som rester av at vi kanskje kan smykke oss med disse rekordene i gamle dager, og at det er litt som et isfjell, da, dette synke og flytegreiene. Altså et isfjell har mesteparten under vann, men det har en liten topp på toppen, og hvis du kunne tatt isfjellet og dratt det litt ned, så vil det duppe opp igjen, som en badeball. Du drar litt under vann, så vil den plopp gå opp igjen. Og at, altså for meg var det en sånn... overraskende. Litt eureka, for mye, lite personlig eureka i at kontinentalplatene også oppfører seg sånn. Da. Så når den ene dyttes under, så disse kontinentalplatene laget med så lav tetthet at de flyter jo på det varme innenfor, og dermed så oppfører de seg litt som disse to flytebryggene og dytter opp og lager da helt enormt høye fjell. Og så har det skjedd ganske mye de siste 400 millioner årene som gjør at vi ikke har disse høye fjellene lenger. De ligger på et helt annet sted, og landet ser helt annerledes ut, og så videre. Men tanken på at vi flyter rundt på noen store plater fascinerer meg sånn dypt. På en eller annen rar måte. Det var alt.
Men hvordan var det, nå ser jeg liksom for meg, men alt går jo mye saktere enn jeg tenker, tror jeg, men nå ser jeg for meg veldig mye drama da, i Norge på den tiden, og vi liksom driver blupper opp og ned igjen. Og,
jeg tror det er drama, men bare hvis du spoler, eller hvis du setter på superspeed, fordi det selv da, så er det omtrent som nå, at jeg snakker om noen centimeter bevegelse i året. Altså disse platene, altså USA er 2 centimeter lenger unna nå enn det var i fjor, tror jeg. Det den farta vi snakker om på den tiden også. Kanskje på det aller meste så kan disse platene kollidere med kanskje, eller gå fra hverandre med sånn 10, kanskje 12, 15 centimeter i året. Da det liksom ekstremt, og det jo fortsatt ekstremt langsomt. Så jeg tror ikke det var dramatisk sånn som man kan se, altså jeg tror ikke det var mer dramatisk enn det nødvendigvis er nå da. Som er rart, men man må se de geologiske tidsperspektivene. Jeg tror det ble bygget opp fjell, og nå fjellet raste ned, og nedbør gjorde at det gravde seg ned daler og elver og alt det her, akkurat som det gjør i dag. Og så er det selvfølgelig litt annerledes, for det var ikke noe vegetasjon der, og disse bergartene har jo blitt dyttet og knadd, og resultatet, altså grunnen til at du vet det, er fordi vi ser resultatene av det i dag. Vi finner mye skifer i Norge som er et resultat av denne knaingen, hvis jeg ikke husker helt feil. Jeg tror ikke det var så dramatisk. Jeg tenker at geologien stort sett går veldig langsomt, helt til du får disse rykkene og nappene. Da. Mm. Så hvis du gnir ting sammen, så får du den der lyden eller får liksom at ting hopper litt. Jeg vet ikke om folk, jeg vet ikke om dere klarer å se for det.
Og sånne vestlandslefser?
Nei. Det, jeg vet ikke om vestlandslefse var en god, et godt bilde. Men sett fingeren din skrått på bordet foran deg, og så dytter du den med akkurat passekraft, så vil du se at den glir ikke, men den hopper litt mer i sånne små rykk og napp noen millimeter av gangen. Og sånn ser jeg for meg da, som en enkel idiot, at disse platene i ekstremt stor skala også gjør, og det det som gir jordskjelvene. Vi bor ganske langt inn på en plate, så vi har ikke så mye jordskjelv i Norge, men det det jo andre steder i verden som har. Vi har denne store tsunamien i Thailand i 2004 eller noe sånt, som jo var et jordskjelv under vann, og som skapte tsunami, og noen steder så det jo mer utsatt for det, fordi disse platene hele tiden hopper litt og rykker litt etter å ligge og dytte eller gnidd mot hverandre. Det har vært sånn jeg ser det for meg. Glem disse vestlandslefsene.
Jeg liker veldig godt hvordan du liksom beveger deg fra den ene analogien til den andre. Vestlandslefse, nei, flyttebrygge, og så isfjell.
Ja, jeg var litt konsistent. Jeg må finne en bedre modell som funker hele veien.
Jeg synes det funker, ja.
Ja, sånn har i hvert fall verden blitt til.
Jeg synes egentlig det er mer urovekkende det at jeg driver og flyter rundt på en sånn kontinental plate enn at jeg har hårsekkmidd i ansiktet. Ja, det er liksom alt... Ja, jeg synes det er mye.
Men tror du det har med at hårsekkmidden ligger måtte, nærmere det du jobber med og dermed også kan litt om, og da blir det mindre skummelt? Altså, det kanskje en geolog da, som hvor dette er selvfølgelig, det jeg har fortalt om kontinentalplatene, vil synes at hårsekkmidden er mye mer skremmende. Altså, er det ikke liksom at det som er mindre kjent for oss er også mer skummelt?
Men jeg tror liksom lava og jordskjelv og sånn er liksom hakket mer farlig enn et bittelite dyr som legger egg i ansiktet mitt.
Ja, men med livssykluser på 2 uker, altså det er den muteringen som jeg...
som jeg ja, frykter. Det hadde ikke jeg tenkt på før i dag, så kan hende jeg må revurdere nå hva jeg tenker om disse hårsekkmidene.
Muterte hårsekkmid som danner rumpehull, synes jeg var... Et av gullkornene fra denne episoden. Men nå må vi bestemme oss for hva vi synes var mest overraskende. Katarina, hva?
Altså, jeg stemmer på geologien, da, siden det, jeg trenger å få den påminnelsen iblant, at vi flyter litt rundt.
Ja, kan du det?
Jeg er enig.
Er du enig?
Enighet.
Da har det ikke noe å si hva jeg synes. Takk for at dere kom. Takk for at du som lytter på hørte på nettopp Jøss in Terrorbang denne lille halvtimen. Og hvis du er ny, så finnes det et langt bibliotek med Jøss-episoder. Der kan du også lære hva dette interrobanget er for noe. Blandingen mellom et utropstegn og et spørreteiken. Det er det vi håper at du skal få ut av å høre også. Litt spørsmål og litt bare wow, shit, stemmer det? Og at du kanskje får lyst til å fortelle videre. Vi høres en annen gang. Ha det!